niin, tervetuloa jälleen KT-laskutuksen kassakuntoon podcastin pariin. Tällä kertaa meillä on vieraana autorakentaja, jonka kanssa keskustellaan myös siitä, että voiko ajoneuvo olla sijoituskohde ja muutenkin vähän sitä, että mitä autoharrastaminen on, ja nyt ei puhuta ehkä sen rakkaan peruskorollan kiillottamisesta, vaan mitä autoharrastaminen on ja minkälainen bisnes sen ympärillä pyörii. Tervetuloa Toni Suominen.
Kiitos paljon ja kiitos, että sain tulla.
Mitä kuuluu tämmöisenä joulualusena?
No ihan hyvää. Miten se nyt voisi sanoa? Mun päivät nyt on pääsääntöisesti hyvin toistensa kaltaisia. Mutta autoja rakennellaan ja ajokausi, harrastajajokausi nyt on jo päättynyt, niin nyt ollaan oikeasti vaan siellä autotallis käytännössä. Tai on oltu ja tullaan olemaan kevääseen saakka.
Niin. Tämä on tosi mielenkiintoinen aihe. Tietysti mä toistan itseäni, kun mä sanon aina kaikista vieraista, mutta mä tykkään, itsepä vieraani valitte, niin voin sanoa, että kaikki on mielenkiintoisia. Mutta mekin tunnetaan toisemme harrasteajoneuvojen kautta, tutustuttu kauan sitten, silloin oli kyseessä moottoripyörät. Niin kerro vähän silleen omin sanoin kuulijoille, jotka sua ei tiedä, että minkälainen, vähän että mikä mies sä oot ja millainen työhistoria sulla on, että miten sä oot päätynyt tohon tilanteeseen tai positioon. Ja tässä niinku ehkä vähän johdatteleva kysymys, mutta toi mitä sä teet niinku varmasti monen silmiin on semmoinen, että sä oot niinku tavallaan onnistunut todella hienolla tavalla yhdistämään sen sun duunin ja sitten semmoinen, mitä sä harrastat ja mikä on ehkä jonkunlainen intohimo. Niin miten se tarina ja historia on tuohon pisteeseen mennyt?
Joo, ja ihan mielelläni kerronkin tästä, koska tämä on kuitenkin sellainen duuni, mitä moni ainakin äkkiajatuksen mieltää sellaiseksi, mitä nyt lähinnä vaan harrastellaan autotallissa, mutta mä oon tehnyt siitä työn. Ja oikeastaan toi, että mitä mekin tunnetaan joskus aikanaan prätkälehden kuvauksien kautta, ja mä rakensin silloin moottoripyörän, niin se on ollut sellaista, siitä on nyt noin 15 vuotta.
Joo.
Niin se on ollut just sitä aikaa, milloin on alkanut ekan kerran omien laitteiden kanssa saamaan huomioon muuallakin kuin siellä omassa autotallissa tai siellä omassa lähipiirissä tai kaveri- tai harrastuspiirissä. Niin ne on ollut aika tärkeä kokemuksia. Ja oikeastaan siitä eteenpäin sitten on niinku saanut vähän motivaatio ja intoa siitä, että hei, toi prätkä pääsi lehteen. Sitten se on monen harrastajan se ensimmäinen haave, että saisinpa joskus auton tai moottoripyörän lehteen. Ja monilla sitten myöskin nuorilla se harrastus on tosi aktiivis, mutta sitten se helposti jää pois. Mutta sitten on tällaisia aitoja bensalenkkareja, miksi mä ittenikin mielen, että ei se niinku lopu koskaan. Ja sitten kun silloin just sen prätkän kanssa rupesi saamaan huomioon, niin silloin alkoi tuntua, niinku, että haluaa lisää ja alkoi harrastaa lisää. Ja sitten sitä huomioon saa enemmän ja sitten tuli jo someaika oikeastaan. Mennään muutama vuosi siitä 2007 eteenpäin. Niin laitteet tuli rakennettu, ne sai lisää huomioon ja sai ehkä somessa vähän seuraajia. Se on ollut aika tärkeä asia myöskin. Niin sitten rupesi jossain vaiheessa miettimään, että ei hitto, näitähän voisi tehdä, näitä voisi ehkä tehdä muillekin. Et siitä se on vähän niin kuin lähtenyt. Ja 5 vuotta sitten päätin jättää päivätyöt, koneistustyöt. Tein koneistustöitä melkein 20 vuotta vai jopa päälle. Aika menee niin nopeasti, en ole ihan varma enää. Mutta päätin jättää päivätyöt ja hyppäsin täyspäiväiseksi klassikkoharrasteautojen rakentajaksi, ja siis oikeastaan pääpiirteittäin on, että nyt mä teen pelkästään vaan klassikkoharrasteautojen entisöintejä, kilpa-autoja ja niin edespäin. Et työ ja harrastus on aika vahvasti sekoittunut meikäläisellä.
Onko se hyvä vai huono juttu? Joku aina sanoo joskus silleen, ehkä sellaiset se porukka sanoo, ketä ei ole onnistunut sitä toteuttamaan, mutta se, että ei saa koskaan yhdistää työtä ja harrastusta, niin onko...
Se on huono juttu, jos ei sitä pakettia osaa niin kuin pitää kasassa. Et se, jos mä voin tunnustaa, että jos mä viettäisin autotallissa 14 tuntia tehden töitä velvollisuudesta, niin se olisi huono juttu. Mutta mä pilkon päivääni tai pilkon viikkojani siten, että se pysyy mielekkäänä. Et jos musta joskus tuntuu siltä, että nyt ei jaksa asiakkaan autoa tehdä, niin mä hyppään vaan oma auton kimppuun. Siten se pysyy mielekkäänä. Kyllä siinä riski aina on, että se helposti rupeaa tuntua pakkopullalta, mutta kyllä se ainakin toistaiseksi on toiminut.
Ja varmasti se on noin, että jos sen kokee jonkunlaisena intohimona, että kyllä mä tiedän, niin kuin vaikka teen täysin eri ala hommia, mutta kyllä mä teen töitä kelloon katsomatta, koska mä tykkään tästä ja se on itselle semmoinen, jos nyt voi myyntiä sanoa intohimoksi, mutta se nyt on kuitenkin.
Kyllä, kyllä.
jos sä kelaat vielä tätä 5 vuotta tässä, niin kuin, mitä on tapahtunut, niin ihmisiä aina kuitenkin kiinnostaa semmoiset yrittäjyystarinat, niin onko sulla jotain semmoisia kohtia, että mikä on ollut erikoisen hankalaa ja mikä on mennyt törkeä hyvin, onko jotain semmoista, mitä nyt ei puhuta mistään rakentamisesta, vaan itsessään niin kuin sen yrittäjyyden jutuista, onko mitään, mitä tekisit tai miettisit tekevästä toisella tavalla, jos katsotaan se nyt tämä 5 vuoden alkupätkä tähän.
No sanotaan niin, että jos se on enemmänkin ehkä luonteen piirre, mutta jos omaa impulsiivisuutta saisi jossain tilanteessa tai voisi mennä taaksepäin ja poistaa sitä, että ei niin hanakasti tarttuisi muutama juttu, mitkä kuitenkin on sit ollut aika haastavia, niin ne on ehkä sellaisia, mutta sitten taas samalla, jos sen poistaisi sen impulsiivisuuden, niin en mä varmaan myöskään tekisi tätä. Et se on vähän vaikea asia, että ei mua varsinaisesti, niinku, ei mulla tule mieleen sellaista mitään yksittäistä tai muuta, mikä olisi ollut erityisen vaikeaa. Mutta sitten taas tässä on niinku väkisin, mullahan on, niinku, mä en ole koulutaustaltani koskaan ollut kauhean kaksinen, mutta tässä on väkisi joutunut opettelemaan ne asiat, mitkä olisi voinut ehkä koulussa oppia, matematiikkaa, kielet. No ne on nyt on tapahtunut tässä menneen 20 vuoden ajalla, mutta kuitenkin saman asian takia harrastuksen, mikä on nykyään työ, niin just kielet ja matematiikka ja ehkä vähän neuvottelutaitoja ja tällaisia, niin, ja yrittäjyydestä yleensäkin, niin ne on oikeastaan tullut opeteltu tässä niin kuin viimeisillään tässä 5 vuoden aikana nämä, mitä yrittämisessä tarvitaan.
Joo, mut no tolleen ne varmaan tulee sitten niinku aika täsmästi, että mitä tarvii, että juurikin erään autoharrastajan, kenen tupea seuraa, niin hän tietysti kertoo muutenkin avoimesti yrittäjyydestä, niin hän sanoo, että hän on käynyt kanssa hyvin vähän kouluja, ja nykyään kun hän tarvii jonkun taidon, niin hän opettelee sen jostain, että nyt on kuitenkin kaikenlaiset kanavat, että sä pystyt ottaa selvää asioista. Ja noista kanavasta tulikin semmoinen aasinsilta, että oma silleen, nyt se oma auto- tai ajoneuvoharrastaminen, niin mä aikanaan kersana mä tilasin kaikenlaisia lehtiä ja luin niitä ja katsoin, miten muut rakentaa ja miten itse ehkä värkkäsi. Ja muistan esimerkkinä nyt vaikkapa, pidin äärettömän mielenkiintoisena V8-lehteen, missä oli silloin erilaisia juttuja kuin jotain. Esimerkiksi moottorirakennetti oli rakennussarjoja. Niin miten sä näet, että nyt kun ne välineet on täysin erilaiset tällä hetkellä käytössä, niin kuinka paljon se helpottaa sitä niin kuin yrittäjän arkea, että se, edelleenkin se kalusto ja kaikki se osaaminen, se ei vähennä sen tarvetta, mutta se niin kuin sen työn esiin tuominen ja kaikki on niin kuin ihan erilaista nykyään. Palataan vielä myöhemmin tuohon, mutta sä oot todella taitava somen kanssa. Niin miten sä näet, että jos niin kuin sanoit, että 20 vuotta koneistellut, niin sä olisit miettinyt 20 vuotta sitten alkavasti tämmöisen ilman somea tai nyt, niin miten iso merkitys sillä on tuolla kaikilla, miten sä voit tuoda niitä sun omia juttuja monen silmiin. Olipa pitkä selostus, mutta ymmärrät varmaan.
Joo, mutta ihan hyvä selostus. Ja mun mielestä, jos mä olisin 20 vuotta sitten, no ensinnäkin mulla ei olisi varmaan ollut sellaista uskoa omaan itseeni vielä silloin, että mä oon joutunut tavallaan rakentamaan sitä identiteettiä tekemällä noita juttuja. Mutta totta kai, jos mä olisin silloin ollut samassa tilanteessa niin kuin saavutuksien kannalta, niin oishan se vaikeampaa ihan ilman muuta. Että kyllä tuosta somesta on hyötyä, mutta myöskin se, että sitä pystyy kaikki muut käyttämään, niin mä olen ajatellut sen niin, että se tavallaan se korkea laatu ja se näkyvyys yhdistettynä. Mulla ei ole ehkä kumpikaan absoluuttista huippua, mutta molemmat on riittävän hyvää siihen, että siitä pystyy rakentamaan sellaisen kokonaisuuden, mihin ihmiset uskoo.
Aivan. Sitten kun puhutaan, sanoit, että sun peruspäivät on aika samankaltaisia, niin minkälaisia on sun peruspäivät? Mitä sanoit, että teet erikoisautoja ja kilpa-autoja, mutta mikä on niin kuin tavallaan, mikä on pienin, mitä sä teet, ja mikä on sitten laajimmillaan, mitä sä teet, ja niiltä osin, mitä voit kertoa, niin mitä esimerkiksi, minkälaisia projekteja on tällä hetkellä työn alla?
No tässä on nyt tullut tehty noin 3 täydellistä entisöintiä, ja moni, mä haluan nyt vähän tarkentaa, mitä entisöinti, kun tehdään täydellinen entisöinti, mitä se pitää sisällään, niin se pitää sisällään tavallaan sen, että se auto puretaan niin pieniin osiin, kun sen pystyy. Ja siinä vaiheessa, kun moni ajattelee, että nyt se auto on purettu osiin, niin moni ruosteinen auto puretaan sitten vielä se metallistruktuuri kaikista kiinnityskohdistaan osiin. Että se on niin kuin satojen tai tuhansien tuntien projekti. Ja moni myöskin ajattelee, että mä ensin lasken jonkun hinnan tai teen jonkun tarjouksen, mitä sen auto entisöinti maksaa. Mutta mä teen pääsääntöisesti kaiken. Mä myyn tavallaan oma työtuntia, niin mä teen tuntitöinä ne työt, koska niistä ei voi koskaan tietää, mitä ne on. Mutta pääsääntöisesti just entisöinti, ja nyt on yksi kilpa-autoprojekti työn alla, tehdään siihenkin täydelliset metallityöt, turvakaaret ja muut vastaavat. Et tyypillisesti pitkä projekti voi kestää 2 tai 3 vuotta, mutta sitten taas tuollainen lyhyempi projekti, niin lyhimmät projektit kestää ehkä 2 viikkoa, ja niitäkin on toistaiseksi ollut aika vähän. Et tota, kyllä ne projektit on aika pitkiä ja vastaavasti asiakaskunta aika pientä.
Millainen on sun perusasiakas?
Tota,
ja, tälle niin kuin, ja ehkä vähän samalla, että mistä tämmöiset tulee esimerkiksi? Tiedän, että teet töitä myöskin niin kuin rajojen ulkopuolella oleville asiakkaille. Niin
joo.
Onko niillä mitään? Ei tietysti ole mitään yhteistä
no, tota,
teki, tai niin kuin semmoisen nimittäjä näillä asiakkailla. Mitä ne on ja mistä ne tulee?
No, tyypillinen suurin osa ehkä ajattelee ensimmäiseksi niin, että asiakas on sellainen, kenellä on kauhea määrä rahaa. Mutta mä oon huomannut, että se ei ole mitenkään ratkaiseva elementti, vaan tärkeämpää on se, että se on ehkä intohimoltaan samanlainen kuin minä. Sitä kiinnostaa se laji niin paljon, että sanotaan niin, että keskiverrosti tai vähän sen päälle tienava, ihan tavallinen ihminen, kun se on tarpeeksi syvällä sisäsi harrastuksessa, niin se on valmis laittaa 2-3 tonnia kuukaudessa siihen harrastukseen. Niin ne on usein ihan tavallisia ihmisiä, mutta ne oikeasti tietää, mitä ne haluaa ja mitä ne haluaa harrastaa.
Okei. Okay. Miten tuommoinen työ sitten, niin miten se aina tietysti itse kiinnostaa, katon maailmaa myyntijakkaralta, niin miten tällaista myydään? Kaikki on tietysti, että sitä mukaan varmasti mä tiedän, että kysellään ja näin päin pois, mutta onko jotain sulla sitten semmoista kaavaa, että miten sä tavoitat niitä asiakkaita vai onko?
On. Tavallaan tai yksi tärkein mun mielestä on se, että herättäisin potentiaalisessa asiakkaassa jonkinlaisen tunteen, minkä takia se haluaa sen auton tai moottoripyörän. Ja usein monet tietää sen itse, mutta sitten niitä voi herätellä hiukan just esimerkiksi joka suuri osa autoharrastajista tai niistä, ketkä on kiinnostunut näistä hommista, niin ne on fiilistellyt niitä jo nuorempana. Niin tota, sitten täytyy vaan herätellä sitä tarinaa siellä taustalla, että keinoja on monia ja siinä on somesta on hyötyä siinä kohtaa. Et esimerkiksi kilpa-autojen kohdalla, niin kaiken maailman tällaiset kilpa-autoliveryt, eli niin sanotut teippaukset ja maalaukset ja fiilikset, niin tota, tällaisten kaikkien juttujen kautta voi sitä herätellä. Et ei se tietysti mulla ole mikään sellainen tietynlainen kaava, että nyt mä teen näin, mutta kyllä mä tavallaan tiedän, miten ihmiset saa innostumaan siitä vintagesta ja muusta vastaavasta, mikä liittyy autoharrastukseen.
Joo, ja on huomannut, että itse seuraan toki sua somessa ja huomasin tämmöisen Suzuki-postauksen, minkä teit tuossa taannoin, että juurikin ehkä niin kuin tämmöinen mun kaltainen keski-ikäinen äijä, ketä katteli sitä, laitoit kuvan johonkin someen, se keulivasta kikseristä, jolloin mä taas rupesin surffaan, että mistä mä löytäisin tuommoisen.
Kyllä, kyllä.
Miten mistä toi sitten lähti? Rupesitko sä tekemään sitä, tai todennäköisesti rupesit tekemään, vastaan ehkä itse tuohon kysymykseen, mutta somea niin kuin itsellesi dokumentaatioksi, vai tuliko siitä sitten niin kuin vahingossa lähtikö laukalle? Esimerkiksi jos puhutaan sun TikTokista, niin sanohan ensinnäkin, että millä nimellä sut löytää TikTokista?
Neni Toni.
Sulla on todella mielenkiintoista sisältöä ja sit on kiva seurata niin livejä kuin niitä muita, niin mistä toi lähti ja miten se lähti sitten kasvaa? Sulla on,
no, alun perin
on autoharrastajaksi, koska sulla on tosi paljon seuraajia, mikä on, niin kuin, alkaa olla jo merkittävä kanava.
Joo,
ja kun niitä on kyllä Kuitenkin helppo katsoa ympäri ämpäri. Niin
pitää paikkansa. Ja tota, ehkä se alun perin lähti siitä, että tota, mä nyt on somea tehnyt jo ennen yrittäjyyttäkin just tuonne auto, melko autokeskeisesti, mutta kuitenkin mä oon koittanut pitää se myöskin henkilösomena, koska sit tulee muuten mulle liian raskas. Tai mulla on tilejä, mulla on firmallekin tili, mutta mä huomaan itse, että mä aika laiska sen kanssa. Että mä mieluummin pidän sen tavallaan se yhden narun kädessä ja menen sieltä sit omi polkuja, niin tota, se lähti ehkä siitä, että mä silloin täällä laitoin jotain, ja tota, sitten tietysti kun rupesi tekemään yrittäjänä, niin sitten tuli mukaan se, että dokumentointi, arkistointi, ja tota, tietysti se tehdään pääsääntöisesti somen ulkopuolella, mutta myöskin sinne someen markkinointina. Sitten tota, en mä tiedä oikeastaan, mistä toi TikTok-homma, se lähti ehkä siitä, että mä päätin vaan koittaa sitä, ja tota, sitten musta tuli sellainen algoritmi uhri, että joku yksi video pamahti tosi hyvin näkyvyyteen, ja mä ajattelin, että ei vitsit, että mä rupean vetää tätä vähän enemmän ja sit se oikeastaan lähti, että ei oikeastaan mitään sen suurempaa selitystä enää, toi tossa pääsääntöisesti tuli.
Minkälaisia yhteydenottoja, tietysti kommentteja ja kaikkea muuta on paljon, mutta onks tietysti se tukee aina sitä kaikkea muuta tekemistä ja näkyvyyttä, mutta tuleeko ton kautta, onko tullut kaupallisia yhteydenottoja?
On tullut ja tota, itse asiassa yllättäviä, jos näin voi sanoa, että se on nyt tyypillisesti sellainen kanava, että sehän on nyt nuorten keskuudessa tosi suosittu, ja suurin osa kommentoijista ja reagoijista on nuoria, mutta täytyy myöskin muistaa, että nuoret on tulevia asiakkaita tai tulevia harrastajia. Et mä yritän aina ajatella niin, että mä esimerkiksi jeesaan nuoria sen takia, kun aika kuluu niin nopeasti, että yhtäkkiä huomaa, että se on ihan tasavertainen autoharrastaja ja se voi olla tosi aktiivinen, se nuori, ketä vielä eilen ajoi mun polla. Niin mites mä nyt sen sanoisin? Kyllä sieltä tulee yhteydenottoja ja ehkä tärkeintä on niin kuin ollut ymmärtää se, että sille ei oikeastaan merkitystä, kuinka moni tykkäys tulee tai kuinka moni kommentti tulee. Siellä voi olla paljon hyvääkin, mutta totta kai se täyttyy paljon sellaisesta voi sanoa ehkä turhastakin, että ihmiset vaan kommentoi jotain. Mutta sitten siellä taustalla häärää ne oikeasti aktiiviset harrastajat, ketkä näkee, mutta ne ei reagoi mitenkään. Ne on niitä, ketkä ottaa sen puhelimen käteen ja soittaa. Ja se on ollut oikeastaan aika hauskakin huomata, että mäkin vedän tosi rennolla tyylillä videoja, enkä aina puhu autoharrastuksesta. Mutta sitten saattaa oikeasti tosi potentiaaliset, jopa autojen keräilijät, ottaa yhteyttä sen takia, että he on nähnyt mut TikTokissa.
Toi on just noin. Ja edellisen vieraan kanssa juteltiin muutenkin markkinoinnista siitä sillä kulmalla, että on helppo saada verkossa kaikenlaisia näyttöjä ja peukkuja, mutta usein se meneekin juuri näin, että se on koskaan ei kannata aliarvioida sitä, että joku ei kommentoi sinne, että hän haluaa ostaa, vaan se menee just näin, niin kuin sanoit, että ne on semmoisia, ketkä seuraa ja kattelee niitä, ja sitten sen jälkeen se osa porukasta, ketkä on tosi tosissaan, niin ne ottaa nimenomaan sen luurin käteen, mutta se kanava, mistä ne löysi, niin ne on löytänyt sen se jonkun esimerkiksi TikTok-videosisällön kautta.
Kyllä, kyllä, just näin.
Miten sitten sä näet yleensä, ja tietysti se, kun jos niin kuin vähän semmoinen kaksosainen kysymys, että miten sä näet ton ajoneuvo tai yleensäkin autoharrastamisen tulevaisuuden ja sitten sen siinä sivussa, että kun puhutaan ajoneuvosta sijoituskohteena, ja semmoinen ehkä taas johdatteleva aasinsilta, mutta on parikin kertaa keskustelua avannut siitä erilaisissa Facebookin sijoitusryhmissä, että niin kuin voiko ajoneuvo olla sijoitus, kun väitän sitkeästi se on ja on tehnyt itse sitä mielestäni ihan onnistuneeksi. Mikä on se, mihin suuntaan tämmöinen harrastaminen on menossa ja miten sä näet ajoneuvoihin sijoittamisen?
Ajoneuvo on sijoitus. Ei aina, mutta usein. Ja mä oon aina sanonut niin, että me ollaan täällä Suomessa 5 vuotta jäljessä ja sen näkee siitä tavallaan muuttoliikkeestä ulospäin, että niitä harrasteautoja, mitkä on jo Euroopasta Jenkeissä ihan sellaista tavaraa, että siellä ollaan tajuttu, että hei, että nämä loppuu, että näistä kannattaa ruveta jo maksamaankin. Ne on meillä vielä niitä, mitkä jäi appiukon takapihalle ja mitä vaan mietitään, että pitäisikö toi tuosta nyt johonkin paaliin työntää. Niin niitä autoja on tässä jo useamman vuoden, ehkä kovin buumi ohi, mutta useamman vuoden niitä on viety täältä poispäin, koska ne on niin halpoja täällä meillä. Ja se johtuu vaan siitä, että niiden autojen arvot nousee, niiden hinnat nousee, niistä tulee niitä sijoituskohteita. Tavallaan siinä on aika paljon sellaista illuusiakin, että jos paljon jotain automallia, kaikki ajattelee, että hei, tuon hinta nyt nousee, niin kyllähän se hinta nousee. Se toteutuma ei ole välttämättä ikinä niin kova, mutta se silti väistämättä nostaa sen automallin hintaa. Niin kyllä auto mun mielestä on sijoitus, ja sitten myöskin mä ajattelen niin, että jos on hyvä harrasteauto, niin me ollaan tavallaan itse vähän Suomessa, ei nyt voi ehkä pelkästään sitä tästä puhua, että olisi niin kuin suomalaisten vika, mutta se, että jos me sitä kalustoa liian halvan liikutellaan, niin se pysyy halpana. Mun mielestä hyvää harrasteautoa suojelee hyvä hinta, se pysyy myöskin silloin kunnossa. Sen takia me ei nähdä kauheasti esimerkiksi Porsche 911 halpoina huonokuntoisina, koska se on aina ollut aika arvokas auto. Et näin mä sen homman ajattelen, ja kyllä se auto, kun se, me sitäkään täällä ei niinku ehkä varsinkaan niinku rahan näkökulmasta, me ei ole koskaan ymmärretty Suomessa sitä, että auto on sijoitus, mutta eihän niinku business ei lopu Suomen rajojen kohdalla, vaan mun mielestä sitä voidaan ajatella myöskin sillä lailla, että mun mielestä hyvän auton voi ja pitää myydä ulkomaille, jos sit haluaa sen parhaan rahan. Totta kai olisi kiva, että niitä säilyisi Suomessa mahdollisimman pitkään, mutta se nyt vaan on kylmä fakta, että jos haluaa autonsa myydä ja jos haluaa sit hyvän hinnan, niin se myydään sinne, missä ostaja on.
Okei, ja tuossa tietysti netti on tehnyt varmaan taas kerran iso helpotuksen siihen, että ne on helppo tehdä. Jos pitäisi, ja toi on tietysti on huomannut, kun on aina sivusilmällä vanhempia varsinkin 911-asia seurannut, niin ne on yksi semmoinen, minkä hinta on noussut kovasti. Mutta onko jotain muita sellaisia? Puhuit näistä isoisän tallilöydöistä, niin mitä sieltä nyt pitäisi löytyä, mitkä olisi niin kuin sun mielestä tällaisia timantteja.
Ihan ensimmäisenä ehkä splittikupla, eli kuplavolkkari, missä on kaksosainen takalasi. Niissä on tapahtunut ihan hirveä hintahype. Sitten on M3 BMW ja sen mukanaan sitten kaikki muutkin E30-koriset nostanut hintaa. BMW 2002, niitä mä oon useamman tehnytkin. Mutta se M3 nyt on ehkä kaikista kovin nostattaja. Ja kaikki tällaiset meidän arkipäivän GTI-mallit, mitkä oli vielä eilen tavallisia, mutta huomen niitä ei saa enää mistään. Peugeot 205 GTI, Lancia, HF Integrale ja vastaavat. On siellä poikkeuksia, mitkä ei ole välttämättä nostanut sitä arvoa, mutta tosi moni on. Ja usein ajatellaan, että sellainen, mikä oli uutena harvinainen, niin on se kaikista arvokkain, mutta se ei aina pidä paikkaansa, koska sellainen auto, mitä on painettu paljon, siitä ei ole myöskään kauheasti välitetty, niin niitä on myöskin poistunut paljon. Ne on taas, nyt päästään siihen kysymykseen, että ihmiset ajattelee, että hei, noit me nähtiin katukuvassa, noi näytti kivalta, koska ihminen haluaa muistaa aina ne parhaat fiilikset, ei se muista sitä, että siitä ei auennut ikkuna kunnolla, kun oli pakkasta ja muuta. Niin se fiilistelee sitä, että hei, noit näkyy paljon katukuvassa, ja sitten se tajuaa, että ei hitsi, että noit ei näykään enää. Ja se on se elementti, se on se mekanismi, mikä nostaa sen auton arvoa, koska sitten niitä aletaan taas halumaan. Junakeola Volkkari, mikä oli 60-70-80-luvulla ihan tavallinen pakettiauto, ja ne oli niin kamalia monen mielestä vielä 80-luvun alussa, että niitä piilotettiin takapihalle, ettei kukaan näe, kun pakettiauto oli niin paljon muuttunut konseptina. Niin nyt ne kaikki, mitä vähänkin löytyy, kerätään talteen. Niitä näkyy tosi paljon niitä keräystapauksia, että jopa metsästä, minä mukaan lukien olen yhden metsästä kaivannut, ja ei tietysti kaikista huonoimmista kannata autoja tehdä, mutta se kertoo siitä, että siitä autosta on tullut tosi arvostettu ja niiden hinnat on niin kuin kymmenkertaistunut vähintään. Ja monen automallin kohdalla on käynyt näin.
Joo, ja varmaan just toi on just niin kuin sanoit, että niin kuin kuplavolkkari esimerkkinä ei ollut aikanaan minkäänlaisessa huudossa ja sit niitä oli paljon saatavilla ja sit niitä ajettiin varmaan jokkiksessa.
Joo, just näin.
Ajotettiin niin paljon, niin sillä tavalla hassulla tavalla nostettiin sen auton hintaa.
Joo, joo.
Ja tietysti toitte, mitä harrastamiselle kuuluu, niin ainakin itse on huomannut, että niin tuommoiset tapahtumat lisääntyy kovasti, missä niin kuin jengi myöskin näyttelee noita. Ja itse, sä olit tuomarina kesällä tuolla Concours d'Elegance-tapahtumassa.
Joo, niin kyllä.
Se on hyvä läpileikkaus siitä, että Suomessakin kuitenkin piirit ehkä on olemassa, ja ne voi hyvin, mutta niitä jatkuvasti pidetä
kyllä,
esillä.
Kyllä, joo.
Ja tuon ympärille on tullut ihan selvästi myöskin semmoista, niin kuin autokaupan uudenlaista bisnestä, että on olemassa tämmöisiä autokauppoja, mitkä niin kuin selvästi keskittyy näihin klassikoihin. Ja ne,
joo.
Just nimenomaan, kun mainittit ton, niin en muista nyt liikettä, mikä myy, mutta heillä on esimerkiksi juurikin tämmöinen, on nyt 80-luvun 205 GTI-pösö, mistä on, ja nytkö semmoinen on siellä hienossa kunnossa, niin se on arvossa arvaamattomassa.
Kyllä, ja kyllä se nostaa niiden kaikkien, sanotaan 80-luvun sporttiautojen niin kuin tavallaan imagoa, että kyllä ne on, niin kuin joku GTI-golfikin, niin kyllä niitä oli paljon, niistä ei kauheasti välitetty, mutta sitten kun niitä ei enää ole, niin sitten me haluttaisiin ne takaisin. Et sekin on vähän sellainen meidän ongelma Suomessa, että me ollaan vähän jäljessä, niin me tajutaan se vähän liian myöhään aina. Niin sitten siinä käy niin, että me huomataan, että ei me saada itse näitä enää ollenkaan.
Niin, niin.
Tai me joudutaan maksaa pitkä raha, jos me halutaan.
Just näin. Mutta sitten sellainen, kun maailma muuttuu ja osa porukasta haluaa, osa haluaa väkisin sen laatikkopyörän ja osa haluaa sähköauton, niin miten sähkökonversiot ja klassikkoautot? Tiedän, että sulla on jotain näkemystä asiasta.
Joo, se on vielä toistaiseksi sellainen aihe, mistä autoharrastajat usein, sanotaan niin, että jos sellainen postaus näkyy sosiaalisessa mediassa, missä joku on tehnyt tai joku on jakanut jossain ulkomailla tehnyt, niin se täyttyy heti sellaisista kommenteista, että toi on väärin tai että toi kyllä mä haluan vielä kuulla polttomoottorin äänen ja haistaa bensiinin, ja kyllähän mäkin niin haluan, mutta mun mielestä se tuo silti, mä uskon, että siinä tulee olemaan sellainen klassikkoautojen uusi tuleminen, niillä saa mennä kaupungin keskustoihin, ja ne tavallaan tuodaan tähän päivään, että mä oon aina ihmetellyt sitä, että kun joku sanoo, että joku auto on pilattu, niin jos se on tehty vaikka huonosta aihiosta, niin ei se mun mielestä ole pilattu, jos se on muutettu sähköautoksi, kun vastaavasti joku harrastaja voi kerätä 3 tai 4 autoa takapihalle varaosiksi sen takia, että se saa yhtä pidettyä elossa, niin mun mielestä ei ole väärää tapaa harrastaa klassikkoautoja. Mä uskon, että se sähköautohomma, tai mä voin väittää, että mä tiedän, että se tulee lisääntymään Suomessakin.
Okei. Miten, onko jotain semmoista onko sulla näpit pelissä, teetkö sä tommosia, jos joku haluaa? Ja
teen.
Mitä, minkälaisen ihan semmoinen taas vähän pensalenkkari kysymys, mutta minkälaisiin suorituskykyihin tuommoinen pääsee? Onko se kaupunkiajoneuvo, millä liikutaan? No, tietysti oikein harrasteautot ei ole koskaan semmoisia, mitkä täytyykään olla mitään ratakireitä, mutta ei mulle mitään käsitystä aidosti, että millainen siitä tulee.
Sanotaan niin, että se skaala on aika laaja ja ehkä tyypillinen sellainen sähköautokonversio on tällainen boulevardisporttimainen auto, millä nyt ei ole tarkoituskaan niin kuin saada mitään räjähtävää suorituskykyä. Että sellainen, että se konversio tehdään ja sen kanssa voi kruisailla kivasti. Mutta sitten on toinen ääripää. Kyllä niitä Amerikassa varsinkin on näkynyt, että on niin kuin tavallaan Teslan koko power unit käytetty. Ja sitten sitä tehoa saadaan tavallaan ihan rajattomasti. Että ei ole olemassa mitään sellaista niin kuin yhden tyyppistä sähköautoa, mitä vaan tehtäisiin. Mutta kyllä mä uskon, että Suomessa ihan ensimmäisenä tulee lisääntymään tällaiset vaan, niin kuin, missä on konversio tehty ja se tavallaan muutettu sähkölle, että suorituskyky ei varsinaisesti kauheasti lisäänny. Niin. Se on ehkä se yleisempi tapa tehdä se.
Miten kaikki byrokratia ja katsastaminen ja mikä se auto on sen jälkeen? Onko se, niin kuin, se ei ole kuitenkaan niin kuin mikään oma valmiste, että se on vaan...
Se on edelleen sama identiteetti, mikä siinä on ollutkin, mutta totta kai se on muutoskatsastettu sähkötekniikalla. Se vaatii sitten omat juttunsa, että siinä on korkean jännitys sähköä, niin niitä ei voi ihan kuka tahansa tehdä. Tai ainakin sen ihmisen täytyy käydä ne kaikki direktiivit ja kurssit, että se on oikeutettu tekemään niitä. Tai ulkoistaa se homma jollekin, kenellä on ne luvat.
Okei.
Okay. Mutta mitään varsinaista ongelmaa siinä ei ole. Ei nyt tietysti varmaan... Mun kokemus perustuu siihen tai taustatiedon hakeminen siihen, että hankitaan jonkinlainen konversiosarja Euroopasta Jenkeistä ja niitä on muutamia Suomessa jo tehty, niin silloin se helpottaa aika paljon, jos on tällainen valmis sarja olemassa. Mutta jos se nyt lähtisi ihan palikoista tekemään, niin silloin mä en ole ihan niin perillä siitä hommasta, että mitä se silloin vaatii, mutta pääsääntöisesti se kuitenkin vaatii, että siitä mitataan jotain ohivuotoja vastaavia, ettei se ole vaarallinen se auto.
Niin, okei. Okay. All right. Hei, tähän loppupuolelle vielä tämmöinen, mikä ehdottomasti itseä kiinnostaa. Mikä oli se sun unelmapiirissä, saisi speksa tai jonkun, oli se sitten pellosta löytynyt tai joku muutenkin tämmöinen klassikko, niin mikä se olisi?
Niitä on aika montakin, mutta mä voin tähän loppuun ehkä sit erotella yhden, mutta enemmänkin mä ajattelen niin, että se on auto, minkä mä oon tehnyt itselleni. Se on niinku se tärkeä juttu. Siinä on juttuja, mistä mä pidän, mitä mä oon halunnut, koska autoharrastuksessa näkyy toistaiseksi vielä ihan liikaa sellaista vastakkainasettelua, että Suomi on aika pieni maa, täällä on kuitenkin verrattuna aika vähän harrastajia, mutta meillä on tosi usein silti tarve vertailla meidän harrastuksia toisiinsa, että mitkä vanteet, mikä väri, mikä automerkki on valittu. Autoharrastuksen pitäisi pääsääntöisesti olla vapautta ja iloa, eikä minkäänlaisia velvollisuuksia. Niin se olisi auto, minkä mä oon tehnyt itselleni, ja tässä tapauksessa se varmaan olisi... Porsche 911 ilmajäähdytteinen muutettuna Rauhveltiksi, eli Rauhvelt, mähän olen ollut yhdessä Rauhvelt-projektissa mukana, niin se olisi Rauhvelt-Porsche, missä olisi eri pari vanteet kerätty, Race Cars Directista ja vastaavasta kerätty eri pari vanteet eteen ja taakse, vähän niin kuin vanhan ratakilpa-Porschen muistoa kunnioittain, ja mä haluaisin tehdä sen käytetyistä osista, että mulla on ollut niin kuin tässä viime aikoina tosi tärkeää, että mulla on tässä useampi oma projekti meneillään, mitkä on tavallaan toisten romuista rakennettu, mutta mä luon niistä silti kiinnostavan kokonaisuuden, että se Porschekin olisi sellainen, ja todennäköisesti mä olen yleensä hyvin konservatiivinen värien kanssa, mutta se Porsche olisi pinkki.
Okei.
Okay. Tässä olisi ehkä vähän, ja sitten se menisi vielä varmaan niin pitkälle, että todennäköisesti siinä olisi siinä tarka katossa jonkun taiteilijan maalaus. Et mulla on mennyt tämä aika pitkältä fiilistely tämän harrastuksen myötä, mutta jotain tollasta se olisi todennäköisesti.
Okay. No siinä on niin valmiit speksit, että... Tuommoinen sitten lienee jossain kohtaa, että on tulossa.
No ehkä joskus, joo.
Ja tässä on hyvä aasinsilta tähän loppuun, kun sanoit, että siinä katossa olisi jonkun taiteilija teko, niin mä tiedän, että sulta on tulossa räppiä Spotify.
Kyllä.
Mistä on kyse?
Tää lähti kanssa TikTokista. Mä oon aina pitänyt itteni aika musikaalisena, mutta mä en koskaan lähtenyt mihinkään musiikkijuttuihin mukaan, ellei niin sanottua tosi aktiivista musiikin kuuntelua lasketa. Ja mä aina päässäni... niin kuin riimitellyt ja lauleskellut. Ja sitten mä vaan päätin kerran koittaa, että osaisinkohan mä räpätä, ja musta tuntuu, että se oli tosi helppoa. Sitten mä rupesin, tein pari videoa siitä hommasta, ja se sai oikeasti aika paljon huomioon. Mä ajattelin, että ei vitsi, että tätä voisi ehkä koittaa. Ja sitten asiat rupesi menemään eteenpäin, ja nyt on sitten ensimmäinen biisi äänitetty, ja se julkaistaan ennen joulua. Et pitäkää Spotify aktiivisena.
Lisätään ehdottomasti tämänkin julkaisun kommentteihin sitten, mutta täytyy sanoa, että itse samalla lailla, vaikka nyt tunnetaan siviilissäkin, mutta on TikTokissa joskus seuraajia, huomasin, kun sulta tuli, ja katsot hetkinen, että nyt on oikeasti aika monilahjakas kaveri. Tsemppiä tollekin uralle, ja kiitos. Varmasti hyvä näkyvyys tuohon kylkeen. Ihan loppuun vielä, kun ollaan kassakuntoon podcastissa, niin mitä raha merkkaa sulle?
Raha on työkalu, minkä kanssa voi elää. Ei se oikeastaan merkkaa mitään muuta. Raha ei varsinaisesti merkitse, se ei tuo mulle minkäänlaista statusta, mutta se on työkalu, että mä pystyn toteuttamaan ne asiat, mitä mä haluan toteuttaa.
Se on hyvä ja ytimekäs vastaus. Iso kiitos vierailusta. Toivotan tsemppiä bisneksiin ja kaikkiin tuleviin projekteihin. Ja
kiitos paljon.
Odotan kutsua sun räppikeikalle.
No niin. Kutsu tulee siinä vaiheessa, kun keikka tulee.
Yes.
Kiitos paljon.
Kiitoksia.